33.00.00 aizsardzības īpašuma pārvaldīšana, programmas mērķis, aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts militārās aizsardzības objektu un valsts militārās aizsardzības vajadzībām nomātā nekustamā īpašuma apsaimniekošana un vides aizsardzības pasākumu veikšana tajos, valsts militārās aizsardzības objektu būvniecības organizēšana, galvenās aktivitātes, apsaimniekot aizsardzības ministrijas valdījumā esošos nekustamos īpašumus, tajā skaitā valsts militārās aizsardzības objektus, organizēt valsts militārās aizsardzības objektu būvniecību, veikt vides aizsardzības pasākumus valsts militārās aizsardzības objektos, sniegt publiskos pakalpojumus aizsardzības ministrijai un tās padotībā esošajām iestādēm, NBS un privātpersonām saistībā ar sporta kompleksa izmantošanu, dienesta viesnīcas un dzīvojamo telpu īri, programmas izpildītājs, valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze nekustamo īpašumu apsaimniekošana atbilstoši NBS funkciju vajadzībām apsaimniekojamās ēkas un būves skaits 164 1 258 1 272 1 285 apsaimniekojamās zemes vienības skaits 238 266 378 303 320 apsaimniekojamo zemes vienību platība 19 415 52 19 561 19 768 20 127 20 127 21 223 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 69 718 514 198 567 222 99 670 78 270 208 0 70 70 78 021 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 1 376 0 756 1 596 5 998 400 489 249 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 2,01,68,35,4 atlīdzība, euro 6, 6, 12, 5, 7, 14, 7, 8, 7, 49, 9, 5, 3, 9, 6, 3, 5, 4, 8, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 66 388 388 388, vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,044 1 573 1 364 1 364 1 364 1 364, kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, €6,030 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu. Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 36 372 737 527 214 155 076 TSK. Ilgtermiņa saistības 31 231 000 038 031 000 400 000, izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību projektam Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi saskaņā ar MK 2019. Gada 26. septembra rīkojumu NR 462 grozījumi ministru kabineta 2015. Gada 11. marta rīkojumā NR 123 par finansējumu aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi 31-231-00-38-131-00-400-00 citas izmaņas 541-138-6-696-214-1555-075-076 palielināti izdevumi 2020. gada prioritārajam pasākumam minimālās algas palielināšana līdz 500 eurā ar 2021. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2019. gada 13. septembra sēdes protokola NR 41.19.P. 36-870-36-870 izdevumu izmaiņas pamatkapitāla veidošanai būvniecības projektu īstenošanai MK 2018. gada 15. oktobra sēdes protokola NR 47-15-P. 2-997-784-3-797-784-800-000 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola NR 55-38-2 un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 23-979-23-979 TSK. Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām apakšprogrammām 226-375-2868-560-740-285 iekšējā līdzekļu pārdale un 24 amata vietu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 starptautiskās operācijas un Nacionālo bruņoto spēku centralizētais atalgojums. Lai nodrošinātu iekšējo reorganizāciju valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā 612-500-612-500 iekšējā līdzekļu pārdale un 112 amata vietu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 starptautiskās operācijas un Nacionālo bruņoto spēku centralizētais atalgojums. Lai nodrošinātu valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra izveida 226-375-226-375 iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 06.00.00 valsts drošības aizsardzība pamatfunkciju veikšanai 193-928-193-928 iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana, lai nodrošinātu jauno nekustamo īpašumu un pamatlīdzekļu uzturēšanu 200000200000 iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana, lai sektu izdevumus par telpu nomu Limbažos 38-146-38-146 iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 jaunsardzes centrs. Lai sektu izdevumus par telpu nomu Limbažos 23-986-23-986.